Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Sinçi manat naatlaştırma kıyınçılığını problemaların alıcıların hasabına çözülüyenliğine aydiyar. Türkmen hükümeti 200'lü çayaklendirme siyasatını yürüdiyar. Gepleşiğimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezdenin tazelikleri dinleyen. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Belarusyň prezidentlik saýlawyna deslapky ses berişlige gözeçlige diýen hemde ýurdun saýlaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdirin. Garaşly synçylar saklandy. Çarşamba güni dogruçul adamlar atlandyrylýan saýlaw gözeçlik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji güni 4-nji awgustda Minskde we beýlek şäherlerde saýlaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasaplanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşly synçylaryň saýlaw uçanstaklaryna goý berilmezligi, saýlaw gutularyna seslerin sanalmagyndan ozal Olaryň dogry möhürlenýändigini gözeçlik edilmegine ýol berilmezligi ýaly kanun bozmalary hasaplanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saýlaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saýlaw uçanstaklaryna garaşly synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saýlaw gözeçlik topary Minskde we beýlek şäherlerde öz synçylaryna saýlaw uçanstaklaryna girmäge ruhsat berilmegini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beýrutda uly ziýan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklamak üçin Livan paýtagynyň port galandylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adamdan 137 adam helak boldy we adamdan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam yetti deyip Livanın Sağlık Ministerliğinin Metbuğut Vekili 6. Ağustos aytti. Partlama portun bir bölüğünü yumurdu ve şehir merkezine giyin meydana zeper yetirdi. Bu helak olan adamların ahırkı sanının has köptüğü varı da korku dörediyer. Resmiler portta köp gülveri hupsuzluk şertleri berca yedilmeyen saklanan partlayıcı hasiyetli dökün amyak selitrasının Partlama yol verenin aýdýarlar. Hökümet 5-nji awgustda port işgärleriniň öý tutsaglygyna saklanmagyny buyruk berdi. Media ferişdeleri ýarlan amyak selitrasynyň ol ýere bir näçe ýyl ozal russiýaly ýeşewur Igor Grechushkinden ele salynan ýük kämisinden düşürilendigini habar berýär. Livanyň içeri işler ministri Muhammed Fahmi 5-nji awgustda partlamanyň 2700 tonadan gowrak amyak selitrasynyň ýarylmagyny netijesinde ýüze çykandygyny aýtdy. Fahmi partlaýjy häsiýetli dökünin 2014-nji ýylda bir ýük kämisi konfiskasiýa edileli wäri port hammaryna saklananyny aýtdy. Birleşen Ştatlary Russiýany koronavirus pandemiýasynyň we beýleki meseleleriň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmak üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Russiýanyň bulanmajylyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlaýn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny Dildi uşuk talimatlarını güýçlendirmek üçin 5 esasy setinden peýdalanýanyny aýtdy. Russiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web saýtlara ünsçimleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär. Ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başga da şeýle ençeme saýtyň bardygyny aýdýar. Bu web saýtlar dürli temalar şol sanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildi uçukları vaqt ediyar. Uganistan'ın Sağlık Ministerliği ilatın 3'ten 1 bölüğünü 10 milyon adama koronavirusun yokoşanlığını çakladı. Sağlık Ministeri Ahmad Cavad Osmani 5. Ağustos'ta jurnalistları bütün dünya sağlık kurumasının tekniki kömegi bilen geçirilen barlığın tutuş yurt boyunca 9500 adamla geçirilen antitela testlerine esaslanyanlığını aytti. Barlığı 32 milyon ilatın tas 31.10%'ine virusun yokoşanlığını çakladı. Kabulun 5 milyon ilatının tas yarısına virus yokoşanlığı ödülüyer. Sağlığı koruyuşulgumu kovuşok ve Onlar çöylver uruştun ezir çekip gelyen Uganistan'ın test mümkünçülükleri çeklidir. Yurtta 5. Ağustos için resmi İtalya'dan 36.829 koronavirus vakası ve 1.294 ölümü hasavalını, yönü hakiki sanların has yokurduğuna inanılıyar.